Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienį prieš vidudienio maldą popiežius komentavo pirmąjį iš aštuonių šios dienos evangelijoje girdėtų Jėzaus palaiminimų – palaiminti dvasingieji vargdieniai. Popiežius pasmerkė naujus smurto proveržius šventojoje žemėje – prašė melstis už susitaikinimą. Pranciškus vėl pakartojo prašymą melstis už Ukrainą. Popiežius taip pat paminėjo jau antradienį prasidedančią savo apaštališkąją kelionę į Afriką. Toliau šioje laidoje mūsų bendradarbė Aistė Karpytė pristatys savo pokalbį su Vilniaus šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vargonininke Gražina Trekur. Interviu tekstas paskelbtas mūsų interneto portale. Laidos pabaigoje praėjusios savaitės bažnyčios gyvenimo įvykių Lietuvoje – apžvalga. Sekmadienio mišių evangelijoje skambėjo Jėzaus palaiminimai. Pirmąjį – palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė, popiežius Pranciškus komentavo trumpoje katechezėje prieš viešpaties angelo maldą.
Chi sono i poveri di spirito? Sono coloro che sanno di non bastare a se stessi.
Kas yra dvasingieji vargdieniai? Kas tie žmonės, kuriuos Jėzus vadina turinčiais vargdienio dvasę? Tai tie, sakė popiežius, kurie žino, kad jiems nepakanka savęs pačių, kad jiems reikia Dievo. Jie supranta, kad Dievas yra gėrio šaltinis ir kad viską, ką turi, jie yra gavę kaip dovaną. Todėl dvasingieji vargdieniai brangina tai, ką gauna ir trokšta, kad jokia dovana nenueitų niekais. Pasak popiežiaus, šis Kristaus palaiminimas tai mums visiems skirtas kvietimas branginti visą, ką turime ir nieko nešvaistyti. Visų pirma, turime branginti tai, kas mes patys esame. Kiekvienas iš mūsų yra vertybė, nepriklausomai nuo turimų dovanų. Kiekviena moteris ir kiekvienas vyras yra apdovanoti ne tik talentais, bet ir orumu, yra Dievo mylimi.
Jesus ci ricorda che siamo beati non per quello che abbiamo, ma per quello che siamo.
Jėzus mums primena, kad esame palaiminti ne dėl to, ką turime, bet dėl to, kas esame. Negerbti savęs paties – tai viena iš dvasinio skurdo apraiškų. Dievo padedami turime kovoti su pagunda laikyti save netinkamais, nevykusiais ir apgailėtinais. Branginti tai, ką esame gavę ir nešvaistyti, reiškia ir pareigą tausoti materialinės gerybės, visų pirma nešvaistyti maisto.
Risulta che nel mondo ogni anno vada sprecato circa un terzo della produzione alimentare totale. E questo mentre tanti muoiono di fame.
Kasmet iššvaistoma maždaug trečdalis viso pasaulyje pagaminto maisto. Ir tai tuo metu, kai tiek daug žmonių badauja. Kūrinijos ištekliai negali būti taip neatsakingai naudojami. Gerybės turi būti tausojamos ir jomis turi būti dalyjamasi, kad niekam netrūktų to, kas būtina, sakė popiežius. Trečiasis pareigos nešvaistyti Dievo dovanų aspektas yra susijęs su kitais žmonėmis. Turime gerbti ir branginti visus žmonės. Išmetimo kultūra vadovaujasi taisyklė. Naudojuosi kitų žmogumi tol, kol man reikia, o kai nereikia, kai man jis neįdomus ar trukdo, tuomet jį išmetu. Taip dažnai elgiamasi su pačiais pažeidžiamiausiais. Negimusiais vaikais, pagyvenusiais žmonėmis, vargšais ir likimo nuskriaustaisiais. Tačiau žmonių negalima išmesti niekada. Kiekvienas žmogus yra šventa ir nepakartojama dovana. Turime visada gerbti žmogaus gyvybę.
Cari fratelli e sorelle, poniamoci qualche domanda. Anzitutto, ognuno di noi, come vivo la povertà di spirito?
Brangus broliai ir seserys, užduokime savo keletą klausimų, kalbėjo Pranciškus. Kaip gyventi pagal vargdienių dvasę? Ar skiriu vietos Dievui? Ar tikiu, kad jis yra mano gėris, mano tikrasis didysis turtas? Ar tikiu, kad jis mane myli? O gal liūdžiu ir negerbiu savęs, pamiršdamas, kad esu dovana? ar stengiuosi nešvaistyti, ar atsakingai naudoju daiktus, prekes, ar noriu jais dalyti su kitais. Galiausiai, ar pažeidžiamus žmonės laikau brangiomis dovanomis, kuriomis Dievas prašo mane rūpintis, ar prisimenu vargšus, tuos, kuriems trūksta būtiniausių dalykų. Pabaigoje popiežius meldė švenčiausiąją mergelę Mariją, palaiminimų moterį, kad ji mus mokytų su džiaugsmu liudyti gyvenimo dovanos grožį.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Amen.
Sekmadienį po viešpaties angelo maldos popiežius priminė, kad jau antradienį sausio 31 dieną prasideda jo apaštališkoji kelionė į Kongo Demokratinę Respubliką ir Pietų Sudaną. Pranciškus pasveikino tų šalių gyventojus, su kuriais jau netrukus pasimatys, o visų katalikų prašė malda palydėti jį per šią kelionę.
Dopodomani partirò per un viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica del Sud Sudan.
Poryt išvykstu į apaštališkąją kelionę į Kongo Demokratinę Respubliką ir Pietų Sudano Respubliką. Dėkodamas tų šalių valdžiai ir vyskupams už kvietimus ir pasirengimą mano vizitui, su meilė sveikinu brangius abiejų šalių žmonės, kurie manęs laukia. Jau seniai norėjau aplankyti šias dvi šalis, kurias ypatingai saugau savo širdyje ir į kurias vyksiu kaip taikos ir susitaikymo piligrimas. Šie kraštai, esantys didžiojo Afrikos žemyno viduryje, ilgą laiką kenčia dėl konfliktų. Kongo Demokratinė Respublika kenčia ypač šalies rytuose nuo ginkluotų susirėmimų ir išnaudojimo. Pietų Sudanas, kurį daug metų drasko karas, negali sulaukti, kada baigsis smurtas, dėl kurio tiek daug žmonių priversti gyventi kaip pabėgėliai ir daug kentėti. Į Pietų Sudaną atvyksiu kartu su Kenterberio arkivyskupu ir Škotijos bažnyčios generalinės asamblėjos moderatoriumi, kaip broliai kartu išgyvensime ekumeninę taikos piligrimystę, maldausime Dievą ir žmonės, kad būtų nutraukti karo veiksmai ir kad visi susitaikytų. Prašau visų malda lydėti šią kelionę, sakė Pranciškus. Sekmadienio vidudienį popiežius paminėjo žinę apie 10 palestiniečių žuvusių per Izraelio antiteroristinę operaciją Palestinoje. Ir tai, kas įvyko penktadienio vakarą netoli Jeruzalės, kai palestinietis nužudė 7 žydus, o 3 sužeidė, kai jie išėjo iš sinagogos.
Faccio appello ai due governi e alla comunità internazionale affinché si trovino subito e senza indugio.
Popiežius ragino Izraelio ir Palestinos vyriausybės, taip pat tarptautinę bendruomenę, stengtis atkurti dialogą ir nuoširdžiai siekti taikos. Pranciškus paminėjo ir sunkią humanitarinę padėtį Pietų Kaukaze, prašė dėti visas pastangas tarptautinių lygmenių, kad būtų rasti taikų sprendimai. Galiausiai vėl buvo pakartotas prašymas melstis už kenčiančios Ukrainos žmonės.
Pensiamo Ukraina e preghiamo per il popolo ucraino così martirato.
Po to popiežius pakvietė prieiti prie Vatikano apaštališkųjų rūmų lango Italijos katalikų vaikų organizacijos atstovę. Paauglė mergaitė perskaitė vaikų prašymą, kad pasaulyje būtų nutraukti karai ir įsiviešpatautų taika.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Mūsų bendradarbė Aistė Karpytė pristato savo pokalbį su Vilniaus šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vargonininke Gražina Trekur. Interviu tekstas paskelbtas mūsų interneto portale.
Vilnietė Gražina Trekur nuo 14 metų groja Vilniaus šventų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, pas brolius dominikonus. Šiuo metu jį tęsia studijas Lietuvos muzikos teatro akademijoje vargonų magistrantūroje, docento daktaro Balio Vaitkaus klasėje. Šiuo metu jį vadovauja keliems bažnyčios chorams, koncertuoja bei dalyvauja projekte Orgel Kids, veda edukacijas vaikams apie vargonus. Paklausta apie vargonų istoriją dalinasi. Vargonai nebuvo visą laiką bažnytinis instrumentas. Anksčiau jis buvo pramoginis. Bažnyčia, norėdama pritraukti žmonės, pasirinko šį instrumentą, kuris iš pradžių liturgijos metu tik lydėdavo giedojimą. Vėliau instrumentas tapo savarankiškesnis, buvo pradėta groti kūrinius, skirtus tik vargonams. Gražina taip pat dalinasi. Manau, kad prisidėti prie liturgijos giesme yra labai svarbu. Grodama šventose mišiose dažnai nežinau, kaip Dievas per muziką paliečia žmonės. O ir nesmalsauju. Esu įsitikinus, kad aš esu tik instrumentas Dievo rankose, o veikia tai jis. Prisimenu nutikimą, kai vieną kartą grojau šventose mišiose. Ir vienas vaikinukas viduryje šventų mišių atėjo pas mane prie vargonų. Atėjęs tarė, čia mišės už mano šeimos mirusi. Močiutė liepė ateiti, bet man čia nelabai įdomu. Man patiko, kaip groji ir giedi. Pagalvojau, ateisiu pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Iš vienos pusės gal ir juokinga, bet iš kitos pusės, jei žmogus norėjo likti bažnyčioje dėl skambančios muzikos, tai gal kitą kartą atėjęs dėl muzikos, jis pasiliks dėl Dievo. O kaip gražinai muzika padeda turėti artimesnį santykį su Dievu ir koks buvo jos muzikos ieškojimo kelias, skaitykite visą interviu Vatican News.
Bažnyčia jungiasi į Vilniaus miesto gimtadienio šventę – malda, ekskursijos, žvilgsnis į istoriją. Minint 700 metų sukaktį nuo kunigaikščio Gedimino laiškų krikščioniškam pasauliui, bažnyčia mini Vilniaus gimtadienio šventę. Gedimino laiškas, kuriame paminėtas Vilnius, parašytas Šventojo apaštalo Pauliaus atsivertimo dieną, sausio 25-ąją. Laiške sakoma – duota nuodugniai apsvaršius mūsų mieste Vilniuje 1323 viešpaties metais Švento apaštalo Pauliaus atsivertimo dieną. Laiške krikščionėms kunigaikštis Gediminas, tarsi Saulius tapęs apaštalo Pauliumi, ketina pasikeisti ir rašo, nes nuo šiol norime nekam nors pakenkti, bet visiems padėti ir stiprinti taiką, brolystę ir tikrą gailestingumą su visais Kristaus ištikimaisiais amžina sutartimi. Sausio 25 dieną Vilniaus katedroje vyko malda už Vilnių ir vilniečius. Šventosioms mišioms vadovavęs arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo apie Gedimino laiške minėtą norą visiems padėti ir stiprinti taiką, brolystę ir tikrą gailestingumą, kuris nuo praeito amžiaus nuskamba visiškai kitaip. Nauja prasme įgauna po viešpaties apsireiškimo šiame mieste šventai Faustinai. Tas noras, kad būtume gailestingumo vieta, gražiai susipina su popiežiaus Jono Pauliaus II skirtu įpareigojimu, keturiems miestams, kuriuose gyveno šventoji Faustina, Vilniuje patyrusi Jėzaus apsireiškimus. Mūsų miesto istorija turėjo savo bangavimus, savo juoduosius puslapius. Buvo liūdnų momentų įvairių karų, tremčių, tautinių ir religinių nesantaikų, neapykantų, tai mūsų miesto ir mūsų istorijos tamsieji puslapiai, kurie užtemdė broliško sugyvenimo grožį, ilgą laiką buvusi šio miesto žyme. Šis daugybės religijų ir įvairių tautybių miestas ilgą laiką tikrai buvo tolerancijos ir sugyvenimo pavyzdys, o šiuo metu naujai skamba kaip iššūkis. Kalbėjo arkivyskupas primindamas, kad šis gimtadienis yra nauja pradžia kiekvieno vilniečio gyvenime. Kviečianti iš naujo susipažinti su miestu, kuris teikia džiaugsmą gyvenimui ir vietą mums puoselėti tą gyvenimą. Sausio 26 dieną šviesų festivalio metu katedroje charizmatinės bendruomenės kvietė į vakarą Vilnius bunda. Visą gimtadienio savaitę Bažnytinio paveldo muziejus kviečia krikščionišką į Vilniaus istorijos klodą pažinti nuo pat šaknų, katedros požemio ir kriptų iki debesų, aukštyn besistiebiančių bažnyčių bokštų ir kupolų, kurie matyti iš Vilniaus katedros varpinės. Gimtadienio savaitę lankytojai kviečiami į ekskursijas, paskaitas, parodas. Vasario 4 dieną visi besidomintys Vilniumi ir jo istorija laukiami mokslinėje konferencijoje Vilnius krikščioniškoje Europoje – tarpmiestiniai istorijos ryšiai. kuri vyks Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje. Sausio 26 dieną vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis, kuriame diskutuota apie kasdienėje sielovadoje naudingos liturginės knygos, kurioje būtų sudėti dažnai vartojami palaiminimai, procesijų metu naudojami tekstai, įvairios maldos, poreikis ir parengimas. Aptarta ir skyrimų lektoriais bei akolitais tekstų publikacija. Daug dėmesio skirta užsienio lietuvių katalikų sielovados klausimams. Posėdyje buvo paskirtas naujas delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, arkivyskupas Lionginas Virbalas. Lietuvos vyskupai priminė, kad paskutiniuosius 20 metus užsienio lietuvių katalikų sielovada rūpinosi Kanadoje gimęs prelatas Edmundas Putrimas. Jo indėlis į šį darbą yra didžiulis. Jis daugybę metų lankė lietuvių parapijas ir bendruomenės visame pasaulyje, palaikė ryšio su Lietuva, aktyviai veikė įvairiose sritėse bendradarbiaudamas su lietuvių organizacijomis. Jam artima buvo jaunimo sielovada, jis pasiekdavo ir tuos lietuvius, kurie buvo įtraukti į prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės pinkles. Dabar užsienio lietuvių sielovados koordinavimą sutiko perimti arkivyskupas Lionginas Virbalas. Jis nuo šiol atstovaus Lietuvos vyskupų konferencijai ir rūpinsis lietuvių katalikų religiniu gyvenimu už Lietuvos ribų. Sausio 27 dieną minėtos 96-osios palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui metinės. 1987 metų birželio 28 dieną Jurgį Matulaitį palaimintuoju paskelbęs popiežius Jonas Paulius II pavadino šį ištikimą Dievo tarną žmogumi pagal Dievo širdį. Marijampolėje rengto liturginio minėjimo programoje katechezė, kad Dievas duotų tau malonę padaryti gerą pasirinkimą, rožinio malda, šventosios mišios. Minėdamas globėjo gimimo dangui dieną, Lietuvos Karitas paskelbė publikaciją pavadintą Labiausiai karitietis. Palaimintojo Jurgio Matulaičio įkvėpimai šiandienai. Portalas Bernardina LT perpublikavo žurnalui Artuma sesers Viktorijos Plečkaitytės parengtą straipsnį Palaimintasis Jurgis Matulaitis kunigams. Rūpinkimės, kad žmonės į mus pažvelgia, Kristų pamatytų. Tai kvietimas susipažinti su tėvo Jurgio vestomis rekolekcijomis kunigams 1911 metų vasarą. Tai buvo pirmosios rekolekcijos Žemaičių vyskupijoje lietuvių kalba.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, priminame, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.